kylällisen studio.
Tere, Pere Raadio stuudiost. Täna on meil siin kolm külalist lisaks minule. Mina olen Rita Nettekohava ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudeng. Ja minuga koos on siin veel usuteaduskonna juhataja Tõnu Lehtsaar, religioonipedagoogika dotsent Olga Šihalejev, üliõpilane Maia Krik-Jürgens. Ja alustame siis sellega, et iga üks teist teeb väikese sissejuhatuse, mida te täpselt seal usuteaduskonnas teete ja miks te seda teete. Olga!
Jaa, mina olen usuteaduskonnas religioonipedagoogika dotsent ja puutun kokku usuteaduskonna üliõpilastega, eriti nendega, kes tahavad usundi õpetajaks saada. Nendele ma õpetan seda, kuidas erinevates kontekstides kirikus, koolis, kodus lapsed usukohta õpivad ja kuidas vanemad inimesed neid selles abistada saavad. Ja siis ma õpetan veel lisaks teiste teaduskondade inimesi, kes õpivad õpetajaks, kuidas maailmavaatelise mitmekesisusega koolis hakkama saada. Ja usuteaduskonnas mul on veel üks aine seal, kus ma koos ühe teise õppejõu Roland Karoga õpetame, kuidas valmistuda lõputööks ja kuidas seda hästi kirjutada.
Mina olen Tõnu Lehtsaar ja olen usuteaduskonnas religioonipsühholoogia professor ning õpetan kõiki neid aineid, mis on siis seotud inimese ja religiooniga. Ja praegusel eluetapil olen ka usuteaduskonna juhataja, mis tähendab, et ma juhin usuteaduskonda ja vahel ma olen ennast ka nimetanud usuteaduskonna kodustatud psühholoogiks.
Tere, Maia, olen mina. Olen usuteaduskonna esimese aasta üliõpilane. Ja võtan tänuväärselt vastu kogu selle teadmise ja tarkuse, mida meie auväärsed õppejõud annavad.
Nii, meil on siis väga põnev ja ma ütleks, et laiapõhjaline seltskond usuteaduse osas siin koos. Ja võib-olla esimese teemana võtakski, et kuna inimestel alati tekitab küsimusi, et usuteadus, et kuhu sealt edasi minna, mis haridusega on tegemist, varem oli see päris kindlasti kõige-kõige laiema põhjalisem humanitaararidus ja teiseks ka üks ülikoolihariduse alustaladest, et milline on tänane olukord?
Tänane olukord on selline, et me usuteaduskonnas tegelikult räägime kahest suunast ja magistritasemel lausa ka kahest õppekavast ja need on siis usuteadus, selle sõna klassikalises mõttes, mille aluseks võiks öelda siis on piibliteadused, ka kirikulugu ja selle praktilised rakendusvormid kirikus. Ja teiseks suunaks selle kõrval on nüüd religiooni uuringud, mis suhtuvad religiooni kui akadeemilise uurimise objekti ja tänases usuteaduskonnas me tegelikult siis tegeleme kahe asjaga paralleelselt.
Ja siia ma lisaks veel selle kolmanda suuna, mis ei ole küll eraldi õppekavana, aga ta on ühe õppekava valikuna on pakutud, on usundiõpetus õpetajaks saab ka õppida. Et lisaks siis sellisele akadeemilisele usundi uurimisele, võib-olla rohkem kirikule suunatud töötegijate baaskoolitusele ja siis see kolmas suund on religioonipedagoogiline. Muidugi kui rääkida väljundist või sellest, kus meie lõpetajad töötavad või milleks me neid ette valmistame, siis see, kuidas sa kirjeldasid alguses, et laia põhjaline humanitaarharidus, ma arvan, et see kehtib ka tänapäeval. Et tõepoolest annab oskuse navigeerida sellises mõistestikus ja sellises mõttemaailmas, mida võib-olla teised teadused ei anna nii hästi. Et see maailmavaatelises mitmekesisuses orienteerumine annab tegelikult võimaluse tööturul väga laialdaselt, et meie lõpetajaid on leida absoluutselt igalt poolt, ma ütleksin, alates ajakirjandusest, sõjaväest või teistest ametnikest, kooliõpetajate, erinevate kirikute, kirikuõpetajateni, hingehoidjateni ning lihtsalt ka võib-olla kaudsemalt religiooniga seotud erialadelt.
Ma arvan, et selle peale ma loeksin ette ka ühe tsitaadi üliõpilaselt lauljalt Margus Vaherilt, et tema arvab näiteks selle kohta, et minu jaoks on teoloogia alati olnud humanitaarteaduste kuningas. Mul on au olla osa teaduskonnast, mis ei paku lõplike tõdesid ning valmis mõeldud vastuseid, vaid pigem teed, kuidas nendeni ise jõuda. Kuidas, Maia, sulle tundub? Olles siin esimese kursuse üleõpilane ja oma tee alguses, et mida sa juba oled leidnud teaduskonnast ja millised üllatusi on see teaduskond sulle pakkunud?
Esmalt ma tahtsin öelda seda, et tõesti, tegemist on ääretult meeldiva laiapõhjalise humanitaarharidusega. Et väga keeruline on kokku panna ja muidugi leida programmi, mis hõlmaks nii psühholoogiat, sotsioloogiat, eetikat, filosoofiat, ajalugu, antropoloogiat, keeleteadust. Ja seda me kõike saame. Lisaks värvikad õppejõud, kelle puhul tihti peale ei tahakski nii kiiresti jõuda loengu alguses aineni, kuivõrd just saada nende endi elukogemust ja selliseid sügavamaid teadmisi, mida nad suudavad anda ja pakkuda. Ma ei kahetse, et ma tegin just valiku usuteaduskonna kasuks.
Väga põnev. Põhimõtteliselt me kõik jõudsime vist ühisele järeldusele, et usuteaduskonna puhul on tegemist siis teaduskonnaga mõtlevale inimesele ja et tõepoolest ülikooli eesmärk ei ole jagada valmis tõdesid, vaid õpetada üliõpilane mõtlema. Ja kui me räägime mõtlemisest, siis Tõnu, sina oled meil ju ka presidendi mõttekoja liige, et taas üks väljund, kuhu siis usuteaduskonna mõtlevad inimesed võivad välja jõuda.
Presidendi mõttekojas olemine on suur au ja kui president sinna kutsus, täpsemalt öeldes ta helistas, ja üks tema argument oligi selles, et oleks tarvis inimest, kes on seotud kiriku ja usuga. Ja kuigi ma ei ole vaimulik ustliku inimese ja koguduse liikmena, kiriku ja koguduse elu läheb mulle väga korda ja selles mõttes ma kahtlemata ka presidendi juures ikkagi esindan usu teaduskonda. Ja kui nüüd veel usuteaduskonna pildil olekust rääkida, siis minu arvates on väga ilus see, kuidas ka Tartu Ülikooli akadeemilises peres usuteaduskond tegelikult võib-olla oma esimese 4-5 aasta jooksul leidis oma koha selles suuremas pildis ja ma võin öelda, et me tunneme ennast Tartu Ülikoolis väga hästi teiste teaduskonda. Nüüd tõsi, meil on olnud struktuuri muutus, aga selline usuteaduskonna positsioon, suhtumine teaduskonda ja ma arvan, et ka teaduskonna suhtumine ülikooli või teistesse akadeemilistesse allüksustesse on selline, kuidas öelda, kahepoolselt meeldiv.
kui rääkida usuteadusest kui kõige laiemapõhjalisemast humanitaararidusest, ei saa ma siin jätta rääkimata ka oma isiklikust kogemusest, et kui mina astusin Tartu Ülikooli, siis mu esimesed valikud oleks ilmselt olnud kas siis ajalugu või filosoofia ja sellel hetkel tundus, et no usuteaduskond, et ilmselt ta läheb ka sinna poole ja küll ma siis ära kolin sinna, kus mulle rohkem meeldib. Aga olles siis ülikoolis esimesel kursusel usuteaduskonnas, avastasin ma tõepoolest, et see laiapõhjaline humanitaararidus, et see ei ole kõigest sõnakõlks, sest tegemist oli siis teaduskonnaga, kus filosoofia, eetika, psühholoogia, ajalugu, semiootika, antropoloogiat, et selleks, et usuteaduskonnas saada nii-öelda aru, saada maitse suhu, et kõik need teemad tuleb läbi käia ja minu nii-öelda soov minna ajaloo teaduskonda vaatasin, et ei, et miks ma peaksin seda tegema, kui mul on võimalik nii-öelda kõrvalainetena võtta neid asju ja avada siis endale laiemad maailmapilti, et Maia, kas sinuga vesteldes ma sain aru, et sul oli mingi samasugune äratundmine usuteaduskonnas? Kas sa oskad öelda, mis see usuteaduse lõplik essents on sinu jaoks täna esimesel kursusel?
Kõigi need ainete kogum pluss mikrokliima. Usuteaduskond on väike armas instituut, kus kõik tunnevad kõiki ja kõigi areng läheb korda. Mul on kogemus varasemast perioodist, kui ma olin 120 vastuvõetust. Olen täiesti kindel, et ega õppejõud ei saanudki päris lõpuni meie nimesid endale selgeks. Siis täna usuteaduskonnas ringi liikudes on selline väga meeldiv ühtse peretunne. Ka see on hästi oluline.
Hea meel, et see on nagu tudengite seas ka, et ma usuteaduskonnas töötades tunnen just nimelt niukest, võib öelda perevaimu. Pereraadius on hea rääkida. Perekondlik vaim, kus üksteist toetatakse, küsitakse sinu käekäigu järgi ja samas see annab ka selle aluse esitada kriitilisi küsimusi, mis ei mõju rünnakuna, vaid ongi üles ehitavad.
Palju tänasel päeval on usuteaduskonnas üliõpilasi?
See arv muutub pidevalt, aga viimane kord, kui mina vaatasin, siis oli 120 kõigil kolmel õppetasemel kokku. Mis tähendab, et meie üliõpilaste arv on vähenenud, see puudutab kõrgharidust üldse, puudutab üsna teravalt humanitaariat ja kõrgaegadel meil on olnud üle 300, 350 isegi on olnud üliõpilasi. Nii et praegu me oleme niisuguses mõnusa pere mõõdus ja need protsessid ei ole kuidagi usuteaduskonna omased kitsalt, või nagu ma nimetasin, nii nagu ma nimetasin, on kogu sellise kõrghariduse omased ja see muidugi soosib niisugust perekondlikust. Kuigi selles osas on usuteaduskonnal taas avamisest alates 91. aastast peale olnud üsna niisugused tugevad traditsioonid. Ma olen ka mingitel eluperioodidel töötanud ülikooli administratsioonis ja sealt on hea vaadata siis ülikooli kui tervikut ja võrrelda teadusloomet ja õppekvaliteeti, aga samuti ka neid teemasid nagu sisekliimad ja minu pärast isiksuste kontsentratsioon või ükskõik, mis tunnuseid me vaatame. Ja ma arvan, et selles üldises pildis usuteaduskond seisab väga ilusasti. Ta on selline hea kodune mõnus. Mis seda tekitab, ma olen mõelnud, keerulisi asju on kiusatuslik ja vahel ka ebatäpne, seletada üksikute põhjuste kaudu. Aga ma arvan, et veel varjatult on meie esimese dekaani professor Kalle Kasemaa käekirja tunda, kelle üks põhimõtteid oli, et inimest tuleb võtta sellisena nagu ta on, tema veidrused kaasa arvatud ja selles võtmise me üksteist talume üsna hästi. Nüüd teine asja on see, et ilmselt ka usuteaduskonna õppejõududel meil on teoloogilisi, maailmavaatelisi ja muid eri arvamusi, aga me oleme kuidagi klaarinud ära, missugused on meie seisukohad ja sellelt pinnalt hoidnud sellist vastastiku lugupidavat suhtumist ja see on kuidagi väga hästi õnnestunud. Ja kolmas, mis mulle tundub siiski meid ka iseloomustab, on see, et et usuteaduskonda, ma arvan, et see on tegelikult igas allüksuses nõnda ülikoolis, me nagu väärtustame professionaalsust või olla hea spetsialist, hästi tunda oma ainet, et see on kuidagi väärtus või selle poole nagu püüeldakse. Ja ma julgen öelda, et meie teaduskonnas on vähemalt kaks inimest, kellel minu silmis on entsüklopeedilised teadmised. Mida sa iganes nende käest küsi, nad teavad.
Täiesti suurepärane. Kas sa tahad öelda ka, kes need õppejõud võiksid olla?
Minu subjektiivse hinnangu järele professorid Kalle Kasema ja Tarmo Kulmar.
Ja kui nüüd tahta selle suurepärase kõne peale liituda usuteaduskonnaga, siis alustuseks näiteks bakalaureuse õppe. Mida ja millal peab selleks tegema? Et paperit sisse tuua? On vestlusi eksameid?
Ja ma loodan, et nüüd emakeele eksam, kellel seni polnud tehtud, sai tehtud, et üks asi, mis peab bakalaureuse astmesse astumiseks olema, ongi emakeele eksam, millest moodustub pool sisseastumishindest ja teine pool tuleb siis eriala eksam, mis seisneb vestluses. Vaadatakse, kui lai silmaring inimesel on, mis motiividel ta tuleb teaduskonda ning oma avalduse peab esitama kas enne või peale jaanipäeva, see on siis 20. juunist 30. juunini ja see on ilusasti Tartu Ülikooli kodulehel kõik detailid ja platformid, kuidas neid esitada, et on täitsa olemas. Ja siis tuleb sellele vestlusele, tuleb juuli alguses tulla ning eduka läbimise korral saabki sisse. Nii et bakalaureuse tasemel on siis 3 aastat õpinguid ja saab samamoodi valida, kas minnakse pigem teoloogia suunda ja eriti on seda kasutanud noored inimesed, kes ise tulevad kogudustest, tahavad koguduste heaks panustada või kellel on sügavam huvi klassikaliste keelte vastu. Näiteks on tulemas ju piibli uus tõlge, millesse meie tudengid kindlasti ka panustavad või ka meie lõpetajad, et selliste huvidega tulevad siis teoloogiasse ja religiooni uuringutesse tulevad tihti siis noored, kes on huvitatud sellest kirjust maailmast, mis on meie ümber ja selle akadeemilisest uurimisest, selle põhjuste üle mõtlemisest. Tegelikult nende kahe pisut eripalgelise õppekava kokkupuutepunktid on päris suured ka, et ega sellest mitmekesisusest ei jää puutumata ka need, kes lähevad teoloogia õppekavale ning klassikalisest teoloogiast ei jää puutumata ka religiooni uuringud. Pigem on küsimus proportsioonis ja selles rõhuasetuses. Ja siis magistri tasemel, seal on tegu siis eriala eksamiga, ehk siis ainult vestlusvoor, et me eeldame, et need, kes on saanud bakalaureuse kraadi, nendel on juba selle tunnistuse olemasolu ka see miinimum lävend olemas, aga selleks, et teha eristus, kes saab sisse ja kes ei saa, et selleks on siis eriala vestlus. Ja seal samamoodi, et 20-30 juuni tuleb avaldused saata ja juuli alguses tulla vestlusele.
külalise stuudio.
Mina olen Rita Nettekohava, Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudeng. Ja minuga koos on siin veel usuteaduskonna juhataja Tõnu Lehtsaar, religioonipedagoogika dotsent Olga Šihalejev, üliõpilane Maia Krik-Jürgens. Olga! Nüüd ma esiteks võib-olla ka natuke sellise provokatiivsema küsimuse, et tõepoolest nagu sa mainisid see kirju maailmapilt, mis meil siin on, et kas usuteaduskond tänasel päeval ka tajub seda, et praegu, kus selline multikultuursus tuleb puhsest aknast sisse ja küsimused erinevate väärtuste üle kerkivad veel rohkem esile, et kas see on ka nüüd üks selline võib-olla ajend, et saada nüüd maailmast ja enda ümber toimuvast rohkem aru, et kas see on ajend, miks tulevad üliõpilased usuteaduskonda?
Ma arvan kindlasti selles mõttes, et religiooniuuringute suund on alati olnud väga populaarne. Seal on mitmeid põhjuseid, et üks on see, et maailm tuleb meile endile koju kätte, kuna enamasti meil koolides ei anta väga häid teadmisi või ettevalmistus selle mitmekesisuse sees elamiseks. On palju küsimusi, millele inimene, olgu noor või veidi ka küpsemas eas, tahab vastuseid saada, et sellepärast tullakse ning samamoodi me ise ju reisime virtuaalselt või päriselt, ning selleks, et selles keskkonnas elada, on vaja teatud teadmisi, teatud oskusi, teatud analüüsivõimet, mõtlemisevõimet.
Ja just kui sa räägid reisimisest, siis see on nüüd selline teema, et ma armastan ise väga reisida ja erinevates kultuurikeskkondades ma olen täiesti veendunud, et kuidas ma nüüd näen asju natuke teistmoodi, teise nurga all ja selle taga peituvaid väärtusi. Aga kui ma nüüd ütlesin, et on võimalik usundi loo õpetajaks õppida ka usuteaduskonnas, et kuidas on nende õpetajate arvuga, et kuidas sulle tundub, et kas see nii-öelda vajadus ja nõudlus ühiskonnas nende usundi õpetajate järgi on suurem kui Tartu Ülikool pakub neid õpetajaid või kui palju inimesed ise tulevad õppima, et päris kohustuslik ta otseselt ei ole?
Noh, eks see koosneb jällegi mitmest muutujasse võrrand, et üks asi on see, kui palju õpilased tahavad, aga selleks, et nad oma tahet saaksid väljendada, on see, kas kool võimaldab või mitte. Peale 2010. aastat, kui uute riiklikus õppekavasse võeti vastu aine usundi õpetus, et nende koolide arv on kasvanud. Tõsi nüüd, kui koole jääb vähemaks gümnaasiumi astmes, siis statistiliselt võib-olla koolide arv lihtsalt numbriliselt väheneb, aga protsentuaalselt jällegi, et need koolid, kus on usundi õpetus ja gümnaasiumi astmel ja kus ei ole, et pigem tõuseb. See on kindlasti üks faktor, et kuidas on see kool ise oma õppekavas selle aine kohta näinud. Teine, mille vilju me ilmselt hakkame alles lähitulevikus nägema, on see, et kuidas mõjutab kooli huvi rändekriis. Ning ma eeldan, et selle alaseid eksperte, et mitte ainult usundiõpetuse kui aine õpetajana, vaid usulise mitmekesisusega arvestamine kooli kontekstis, et selle alast ekspertite hulk ilmselt lähiaastatel kasvab või vajadus nende järgi pigem.
Tõnu, sooviksid sa lisada midagi sinna?
Jah, selle sama teema raames praegu on usuteaduskonnas avamisel religioonide kompetentsikeskus, mille me tahame siis sügisest käima saada. Ja see on siis niisugune üksus, mille kaudu meie õppejõud töövad kolm asja. Nad annavad nõu, kui on kellelgi religioonialaseid küsimusi, teevad koolitusi, kui tarvis, ja samuti viivad läbi uurimusi, kui on tellijaid. Ja siin mõned konkursid meil on ka käsil ja meie pool on näiteks pöördutud küsimusega, kuidas koolis tulla toime immigrantide lastega. Nendel lastel endil on raske, kui teistel lastel, kes seal klassis õpivad, ja noh, tegelikult ju Euroopa või õhtumaad laiemalt on need probleemid paljudel juhtudel läbi teinud, on juba ju olukordi, kus nii-öelda kohalike lapsi on vähem isegi klassides kui mujalt tulnud. Ja Eestis on praegu niisugune, kuidas öelda, kujunev olukord ja selles seisus, kus me siis täna oleme, me püüame usuteaduskonnas just nimelt oma teadmisi, oma oskusi jagada ja neid ka rakendada või ka siis ühiskonnas nii-öelda toeks ja abiks olla nii palju, kui meie teame, saame ja oskame. Ning praegu on küll õnneks selline seis, et usuteaduskonnas, kui me mõtleme niisugust religiooni kui laia nähtust, meil on üsna mitmete erinevat eri alasid puudutav kompetents olemas, olgu need näiteks kas siis vanad keeled, lähisida kultuurid, meil on olemas inimesed, kes loevad loenguid judaistikast, islamist, on olemas religiooni, sotsioloogia, filosoofia ja mitmed teised, nii et tervikuna me reageerime ühiskonnas toimuvatele muutustele ja püüame ka nii-öelda proaktiivselt toeks olla nende vahenditega, mis siis meie käes on.
Aitäh, Tõnu, väga hea vastus ja mind on see kogu aeg mõtlema pannud need teemad sellele, et mida mina näiteks usuteaduskonnas õppides olen avastanud, et ehkki me peame Eestit või eestlased ise peavad ennast väga ateistlikeks, siis usuteaduskonnas oleme aru saanud, et kristlikud väärtused, et need mõjutavad meid tunduvalt rohkem, kui me võib-olla ise endale sellest aru anname ja mis on tegelikult ju väga tore. Ja teades, kes me oleme, kus me tuleme, on meil kindlasti lihtsam hakkama saada. Ja teiseks see, mida sa Tõnu praegu ütlesid, näitab just nagu seda, et usuteaduskond ei ole teaduskond, mis tegeleb siis vanade mitte oluliste surnud asjade uurimisega, vaid usuteaduskonnal on aktiivne roll tänases ühiskonnas, et anda meile teada, millised on meie väärtused ja kuhu edasi minna.
Kuigi ka vanad asjad võivad olla üsna aktuaalsed.
Jah, seda ka kindlasti, et milline on see side, et ennem rääkisime siin natukene vanadest keeltest ja piiblitõlkest, et Maia, äkki sina tahad rääkida ka sellel teemal, mis lugu on piiblitõlkega ja miks peab piiblit uuesti tõlkima, kui tegemist on ometigi maailma kõige populaarsema raamatuga tõlgitud kõikidesse keeltesse, eesti keeleski mitmeid kordi tõlgitud.
Uus piibli tõlge on eelkõige vajalik selleks, et ta kõnetaks tänapäeva nooremat põlvkonda. Tõenäoliselt need varasem tõlge on pisut ajale jalgu jäänud ja nooremal põlvkonnal on seda keerulisem lugeda. Ja praegu Tartu Ülikooli usuteaduskonna tänuväärne roll on koolitada ka järgmisi piibli tõlkijaid. Ehk et ka tõenäoliselt ka juba meie lennust nähakse inimesi, kes on suutelised päris sellest algtekstist tõlkima nii vanakreeka keelest kui heebrea keelest, kui aramea keelest ja kopti keelest ja uurima neid tekste ja tegema uusi põnevaid avastusi ja tooma seda siis meie tänapäeva ja meie kaasaegsetele lugemiseks.
Ennem kui me sinuga vestlesime, et sul oli endalgi mõned tähelepanekud ja soovitused, et mida võiks arvesse võtta siis piibli tõlkimisele piibel kui selline baastekst, et mulle meeldis see nimede teema, et tõepoolest mina pole selle nurgalt mõelnud, et äkki sa räägid meile rohkem sellest mõttest, et mis nende nimede tõlkega võiks olla.
Esimese aasta üliõpilasena oleme me vastavalt õppekavale kätte võtnud vana testamendi lugemise. Ja mis torkas ühe asjana silma on see, et vanas testamendis olevad nimed on väga programmilised. Aga samas me teame, et sellel pandi inimestele tähendusega nimesid. Ja vana testamendi teksti ei ole võimalik 100%-liselt mõista teadmata nende nimede tegeliku tähendust. Mis see tähenda seda, et piibli tekstis tuleks need nimed ära tõlkida, aga piibli lõpus võiks olla lisa, kus võiks olla nende nimede tõlge. See annaks kindlasti vanale testamendile sellise uue ja avava värvingu.
Kuulates praegu siin nii üliõpilasi kui seda vestlust jälgides, mulle tuli meelde see kujund või mõttesse see kujund Hesse Klaaspärli mängust, kus igaüks sai tegelda sellega, millega ta tahtis ja sellega, millega tegeleti tehti hästi. Ma arvan, et tänapäeval me oleme seotud eelarve projektide ja me päris nii-öelda üks kõik, millega ei saa tegeleda. Aga vaadates usuteaduskonda kui tervikult, ma arvan, et nagu heas mõttes see, mida me teeme, vähemalt meenutab klaaspärli mängu. Tegevused on väga erinevad, alates just nimelt vanadest keeltest, ka vanadest kultuuridest, mille ajas tagasi inimkonna hälli juurde, kuni nende kõige muutsamate teemadeni, nagu kübersuhtlus ja usulised arengud kaasaegses ühiskonnas ja muu see sugune, et sellel pildil on väga palju erinevaid teemasid ja see teeb kuidagi meile heaks.
Magistri õppes, ma saan aru, et on nüüd võimalik seda nii-öelda projektidena teha. Olga, äkki sa räägid meile ka sellest, et kui juba bakalaureus on läbitud ja saab magistrisse vastu võetuks
osutu. Ja meil on nüüd õppekavas on uuendus, revolutsiooniline uuendus, et kui enne pidi magistri kraadi saamiseks kirjutama kindlasti magistritöö, siis sellesel aastal sisseastujatel esimest korda avaneb võimalus alternatiiviks. Ehk siis need, kes tahavad magistritööd kirjutada, võivad endiselt magistritööd kirjutada, kuid selle kõrval on võimalik nendele, kes on praktilisema meelega ning kes tahavad, et nende töö, kuigi ta baseerub akadeemilisel teadmisel, et tal oleks kindlasti mingi praktiline väljund, teha magistriprojekt. Ja see magistriprojekt võikski olla midagi väga praktilist, mida mingil sihtrühmal on vaja. Kui näiteks õpitakse religioonipedagoogika erialal, siis selleks võib olla mingi metoodiline materjal, näiteks iPadiga kultuurilooline matk mööda mingit maakonda või mööda mingit linna. Või siis, kui õpitakse religiooni uuringuid, näituse korraldamine mingil religiooniga seotud teemal või spetsiifilisele grupile mõeldes või siis teoloogia erialal näiteks koguduse arengukava koostamine, et midagi sellist, millest kellegile teisele peale su enda ja akadeemilise ringkonna on kasu. Ja ma arvan, et on palju neid tudengeid, kes on pikki silmi oodanud seda võimalust.
Ma arvan, et see magistriprojekt, mida Olga tutvustas, on tõepoolest üks selline hea samm edasi ja see võiks sobida ka väga hästi tegevvaimulikele või ka koguduse ilmikliikmetele, kes tahavad oma teoloogilise haridusega või ka religiooniuuringute alase haridusega koguduse töös kaasa aidata. Ja see võib puudutada väga praktilisi asju koguduses, nagu näiteks jutlustamine, jumalateenistuste läbi viimine, ning praegu meil on olnud programmijuhi Ain Riistanega juttu sellest, et kui nüüd üliõpilased astuvad magistriõppesse, siis me aitame neil leida selle teema või küsimuse või sõnastada selle teema või küsimuse, mis neid huvitab ja leida ka siis juhendaja ning kogu luua sellise tugisüsteemi, et inimene tõepoolest võiks õppida seda ja omandada need teadmised oskused, mis talle on vajalikud. ja siin ei maksa ka karta seda, kui kellelgi ei ole teoloogilist kõrgharidust, et tulla usuteaduse magistriõppesse. Kõigile neile, kellel on kõrgharidus, kas siis bakalaureuse või rakenduskõrghariduse tasemel, võivad tulla religiooni uuringutesse, nii et meie uksed on lahti kõrgharidusega inimestele, aga muidugi meie nimi on usuteaduskond ja me hea meelega näeksime just inimesi usuteaduse erialal.
Siin võib olla see ka, et mis jällegi vaimulikele või ka küpsematele inimestele peaks sobima, et usuteaduse erialal on meil õppevorm nende jaoks kohandatud, kus õppetöö, auditoorne õppetöö ülikoolis toimub üle nädala. Nädala lõppudel, neljapäev, reede, vahel ka laupäev ja muu töö on iseseisev või siis e-õppevahendi toel, nii et päris mitmed töötavad inimesed on seda süsteemi kiitnud ja öelnud, et väga, väga sobib.
Kas sa näha, et eri konfessioonide esindajate seas on nagu rohkem huvi nende asjade vastu, et kas on näha, et keda see rohkem kõnetab, kas on see nüüd luterlik või katoliku või õige usu kirik, aga praegu see ei ole veel töösse läinud, et me veel ei oska arvata.
Esimesed viljad on kahe aasta pärast.
Mida võib öelda lihtsalt kogemuse pinnalt on see, et usuteaduskond on olnud ja on avatud koostööks erinevate kirikutega. Jumala kartiku inimesena minu isiklike varjamatu huvi on see, et usuteaduskonnast võiks kõige rohkem olla kasu ikkagi just nimelt kirikutele ja kogudustele. Mida me saame samuti öelda on see, et erinevatel kirikutel, erinevatel kogudustel on mõnevõrra erinevad vajadused ja kui nende vajadustele saab usuteaduskond reageerida, on hea. Näiteks Eesti apostelik õigeusu kiriku esindajad on pöördunud meie poole, et korraldada koostöös doktori õpet või et oleks siis õigeusklikel võimalus ka selle kohaseid teadmisi saada kaitseda selle alaseid väitekirju ja metropoliit Stefanos isiklikult käis meil külas ning see projekt on praegu läbirääkimiste faasis ja ma usun, et selles sünnib niisugune väga, väga meeldiv koostöö. Ja kui nüüd kellelgi või mõnel kirikul peaks olema veel oma mingit spetsiifilist huvi näiteks, kas ma ei tea, teatud liiki kursuste komplekti vastu, olgu see minu pärast kas või koguduslike ürituste korraldamine või miski, siis me saaksime kindlasti selle alast kas täienduskoolitust või moodulit pakkuda, nii et meie õppejõudude seas on erinevate kirikute esindajaid, meie tudengite seas on inimesi erinevatest kirikutest ja meie reaalne igapäevane koostöö puudutab ka erinevaid kirikuid, nii et me oleme selles osas, ma julgen öelda, avatud ja paindlikud.
Aga me sisseastumisel siiski usulist kuuluvust ei eelda ega nõua. Meil on lisaks erinevate kristlike konfessioonide esindajatele õpib meil ka teiste religioonide esindajaid ning ka ilma igasuguse usulise taustata õpilasi. Et akadeemilisi õpinguid see otseselt ei takista, küll aga on kindlasti akadeemilistest õpingutest palju kasu nii ühel kui ka teisel sihtrühmal.
Ja siin kohal ma ei saa jätta mainimata, et vastunud usuteaduskonda ei kuulunud mina ühtegi konfessiooni, kuid täiesti ratsionaalselt, kaalutletult oma 3. ja 4. aasta õpingutel langetasin otsusse, et kultuurilise kuuluvuse põhjal on luterlik kirik just see, mis mind kõnetab, nii et teatud väärtused kindlasti saavad usuteaduskonnas rohkem võib-olla paika loksuma. Aga nagu te ütlete, et see ei ole absoluutselt eeduslik kuhugi kuulumine ja mingid survet keegi, et nüüd maailma pilti hakatakse muutma. Keegi ei tunneta või Maija, kuidas sulle jääb mulje?
Kindlasti mitte. Suhtumine on kõigisse võrdne, sõltumata usulisest kuuluvusest. Ja õppejõudude puhul samamoodi ei taju nende eelistusi.
Pigem on just see avatus, et esimese kursuse üliõpilasena külastate te praegu ju väga erinevaid konfessioone ja vaatate, et millised väärtushinnangud.
Täpselt nii, et see annab väga huvitava võrdlusmomendi ja laiendab teoreetilist baasi, mida me saame loengutes.
On sul mõni põnev lugu või aha-elamus ka rääkida?
Iga käik, mida me oleme teinud, on omamoodi aha-elamus, et ma ei oska nagu päris eredamat hetkel välja tuua.
Aga Olga Tõnu, on teil mingid aha-elamusi seoses üliõpilastega?
Ma arvan, et neid on väga palju. Kui ma püüan midagi konkreetselt meenutada, siis on olnud neid lende, kus esimesel kursusel ma olen näinud hämmastavat niisugust isiksuslikku küpsust ja lugemust. Väga targad ja avarali silmaringiga noored inimesed. Ma ei saa öelda, et seda oleks igal aastal või oleks mingi tõus, et järjest läheb paremaks või järjest halvemaks, aga mingite lainetena tuleb meile üliõpilasi, kes on hämmastavalt, võiks öelda siis erudeeritud. Ja kui küsida aha-elamusi teistest religioonidest, siis kunagi palju aastaid tagasi ma lugesin uus religioonide psühholoogiat, mis puudutas siis uute usuliste liikumiste, dünaamikat, ka usuliste äärmuslust. Ja me käisime külas Jehova tunnistajatel Tartus nende kuningriigi saalis ja mind hämmastas selle arhitektuurne lahendus. Kui arukalt on võimalik ehitada üks püha koda, kui funktsionaalselt. Nii et kes kunagi kirikut ehitama hakkab, käige ära kuningriigi saalis ja te saate teada, mis on hea.
Aitäh, väga, väga meeleolukas tähelepanek.
Minul on olnud üliõpilastega küll igasuguseid aha-efekte ja ma arvan, et see, mis lisab sära, on just see, et meie tudengid tavaliselt ei ole kõik verinoored. Ja see kooslus, et sul on ühes auditooriumis, need, kes on tulnud peaaegu otse koolipingist ja need, kellel on väga erilaadne eluline kogemus, neil on tihti taustaks juba mingisugune teine kõrgharidus mingil absoluutselt teisel alal. No ma mõtlen, kas või meie õppejõud, mina ise olen matemaatikat õppinud endine, dekaan Riho Altnurme on matemaatikast alustanud, läinud ajalugu. Et, ja samamoodi nagu meie tudengidki, et nad tulevad küll majandusest, küll juura taustaga, mis iganes ja see teebki selle vestluse seal, need arutlused nii ette arvamatuks, et iga kord on huvitav. Isegi kui ma sama asja loen teist, kolmandat või neljandat aastat, on iga aasta täiesti erilaadne. Sellepärast, et need küsimused, need taustad, mis inimesed endaga kaasa toovad, annavad oma väga tugeva värvingu.
Eks sa kinnitad jälle üle, et usu teaduskond, see on teaduskond mõtlevale inimesele.
Ja ilma selleta kindlasti ei saa hakkama, jah.
Ja kui keegi nüüd tunneb, et tahaks mõelda kaasa nendel teemadel usuteaduskonnas, siis me 20. kuni 30. juuni ootame pabereid.
Ja.
Tartu Ülikooli usuteaduskonna kodulehel on täpsemalt ka taustinfot olemas. Ja kõik täpsustavad küsimused me võtame ju dekanaadis vastu ja anname siis parimad vastused. Igal juhul on kõik huvilised oodatud. Et kõik on kutsutud, aga eks siis konkursis paistab palju valituks osutuvad.
Just.
Aitäh!
Thank you.
Tänases saates rääkisime Tartu Ülikooli usuteaduskonnast ja külalisteks olid usuteaduskonna juhataja Tõnu Lehtsaar, religioonipedagoogika dotsent Olga Šihalejev, üliõpilane Maia Krik-Jürgens ja neid küsitasin mina, Rita-Anette Kohava. Suur aitäh teile kuulamast ja näeme siis ülikooli usuteaduskonna vastuvõtu eksamitel.
Külalise stuudio.